Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dober večer. V današnjem pregledu dogajanja do 18.30, ki ga je pripravila Tanja Dominko, bova z vami tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Po junijskih volitvah se v Sloveniji za zdaj obeta manjšinska vlada. Levica bo stranki LMŠ predlog sporazuma o projektnem partnerstvu v zameno za podporo manjšinski vladi poslala do konca tedna. O tem bo sicer moralo odločiti še strankino članstvo na referendumu, ki poteka tedni. Rezultati bodo na voljo najpozneje v petek 10. avgusta. Pogovori s Šarčevo stranko pa se bodo nadaljevali v začetku naslednjega tedna. Prvak SMC Miro Cerar pa se je danes na člane sveta svoje stranke obrnil s pismom. V njem je izrazil pomislek o tem, ali je mogoče sestaviti učinkovito vlado le s podporo šeste stranke od zunaj, kar predlaga Levica. Kot je dodal, je do tega modela vlade absolutni pridržek že izrazila stranka Alenke Bratušek, ki je napovedala, da v primeru manjšinske vlade tudi oni v njej ne bi sodelovali z ministri, bi jo pa podprli na glasovanju v državnem zboru. V SMC sicer še vedno podpirajo kandidaturo Marjana Šarca za mandatarja. Vsakršno drugačno sklepanje na osnovi predsednikovega pisma je zmotno ali namerno zavajajoče, so zapisali. Kulturni dom v Bovcu je dopoldne gostil enega iz ciklusa posvetovanj o koreninah slovenstva. Šlo je za že tradicionalni dogodek, ki sodi k poletnemu taboru SDS v Lepeni. Organizirali so ga Gorniški klub doktorja Henrika Tume in raziskovalci evropskega staroselstva. Več predavanjem o tem, kdo smo Slovenci in od kdaj smo tu, je prisluhnil tudi predsednik zmagovalke zadnjih predčasnih parlamentarnih volitev Janez Janša, ki je med drugim pozdravil vse zbrane. Ob robu je za naš radio komentiral aktualno dogajanje, povezano s sestavo nove vlade. Pred mikrofon ga je povabila Helena Škrlec.
Gospod Janša, rezultat zadnjih predčasnih parlamentarnih volitev je do dobra zapletel sestavo nove vlade. Sami ste se kljub zmagi svoje stranke v prvem krogu iskanja kandidata za mandatarja umaknili drugouvrščenemu Marjanu Šarcu, ki je po 3. juniju pravzaprav ukradel šov, če smo morda lahko nekoliko slikoviti. Je bila odločitev za to, gospod Janša, da zavrnete ponudbo predsednika Republike Boruta Pahorja težka, ali je šlo za taktično potezo izkušenega politika, kot ugibajo mediji?
No, že takoj, ko so bili znani rezultati zadnjih volitev, je bilo jasno, da bo globoka država naredila vse, da se stavi marionetno vlado po svoji meri, tako kot vedno. Seveda pa se ji z rezultati ni išlo tako, kot se je pričakovalo, zato ta, kot ste rekli, šov nekaj časa traja. Zdaj po pogovoru pri predsedniku države sem ocenil, da nima smisla tukaj igrati neko igro zapravljanja časa, ker je v teku pač sestavljanje oziroma poskus sestave neke de facto nestabilne šibke vlade. In sem takrat enostavno dejal, da bo mogoče priložnost za sestavo stabilne vlade, ki bi dejansko delala za dobro Slovenije, nastopila šele takrat, ko bodo propadli, če bodo vsi poskusi, da se vzpostavi šibka nestabilna vlada, ki bo pač zgolj služila za kuliso tistim, ki dejansko upravljajo za Slovenijo. Zdaj dva kroga ali pa en krog in pol teh tako imenovanih sredinskih, narekovajih, poskusov so za nami. Zdaj teče še polovica tega tako imenovanega kroga obupanih, ki se skuša pač dobiti podaljšek oblasti za vsako ceno. Ni rečeno, da to ne bo uspelo. Zdaj, te silnice, ki pač vlečejo to smer, so močne. Zagotovo pa to ne bo dolgo trajalo, tako da nobene panike.
Šarec je po košarici NSI Amoreve puščice usmeril Levico, ki se je v začetku celo nekoliko kujala, ker ni bila prva izbranka, ampak je to kmalu pozabila in pristala na pogovore. Ni se išlo po načrtih tako imenovanega petorčka, vsaj na prvi pogled ne. Levica je zavrnila vstop v koalicijo z njim, a bi bila pod določenimi pogoji pripravljena podpreti Šarčevo manjšinsko vlado. Je Levica res stisnila rep med noge, kot ji očitajo nekateri, ali je pravzaprav pokazala svojo moč oziroma ali je to moč prek Levice pokazala globoka država, ki jo omenjate?
Mislim, da to zadnje, zdaj že od samega začetka je bilo tako načrtovano. Zdaj ta pogajanja so bila zgolj farsa, saj je popolnoma jasno, da nekih stvari, predvsem zaradi tega, ker Slovenija članica Evropske unije in NATO, ni možno dati skupaj. Je pa seveda globoka država zainteresirana za natančno tak scenarij, kot se odvija zdaj, se pravi neka vlada, ki je dvakrat privezana. Prvič z vplivom, ki jo ima za ledje ali pa ozadje ali pa kakorkoli temu rečemo, skratka tisti, ki niso nastopili na volitvah pa brat vladali v strankah tako imenovanega peterčka v tej levici. Dodatno pa je pač takšna vlada privezana še z nujno podporo iz formalne opozicije strani te, rekel, fanatične levice, katere glasovi so oziroma bodo potrebni pri vseh ključnih aktih, če bo taka manjšinska vlada dejansko sestavljena. Se pravi, dvojna kontrola tistih, ki na volitvah niti niso nastopali, je taka, rekel, veličastna želja in zaenkrat peljejo stvari v to smer. Zdaj, kaj to pomeni za Slovenijo, se da popolnoma jasno. Takšna vlada ne more narediti nič od tega, kar je dejansko potrebno, je lahko nekaj časa za fasado. Je pa ta fasada kratkotrajna, no? Zaradi tega je tudi prišlo od tega prvega poskusa, da se Novo Slovenijo uporabi kot figov list, zato da se sestavi neka vlada, ki bi navzven proti znanemu svetu kazala neke znake uravnoteženosti in stabilnosti, tudi vsaj delnega reformnega potencijala. Sedaj je Nova Slovenija ta trik pravočasno spregledala in se iz tega umaknila. Ni pa rečeno, da ne bo še kakega poskusa v tem tretjem krogu, če bo do njega prišlo, ker bo možnosti zmanjkovalo in se bo obup povečeval. To smer pa bo seveda deloval tudi individualni strah tistih, ki so bili prvič izvoljeni in vedo, da tečejo prvi in hrati zadnji krok. Ne bodo želeli, da se ta čas skrajša na nekaj mesecev, tako da tretjem krogu je dejansko vse možno. Slovenska demokratska stranka, kot smo rekli že na začetku, ni pripravljena sestavljati neke koalicije iz obupa ali pa iz strahu pred predčasnimi volitvami. Od samega začetka je naš cilj sestaviti trdno in stabilno vlado. Če to ni možno, potem je bolj, da gremo še enkrat na volitve.
Čemu pripisujete, gospod Janša, to nezmožnost pogovorov z SDS oziroma politični primitivizem izključevanja, kot so nekateri poimenovali ta pojav?
No, gre za posledico te želje tistih, ki vladajo brez volitev, da so vladi ali pa da imajo vsaj ključno vlogo vladi stranke, ki niso suverene, se pravi, ki so odvisni od njih, ki delajo vsaj deloma po njihovem diktatu. Slovenska demokratska stranka takšna ni. In zaradi tega smo moteč faktor in zaradi tega se je tudi vse skozi strani teh režimskih medijev vsiljevalo drugim strankam zavračanje sodelovanja z Slovensko demokratsko stranko. Vedeli so, da pač neke močne stranke v tej koritarsko razpršeni levi sceni ne bodo mogli sestaviti ali pa spraviti preko volilnega praga in so pač strategijo gradili na izključevanju. Seveda pa takšna negativna politika, ki nima nobene zveze z dejanskimi razmerami in problemi, s katerimi se sooča Slovenija, ima vedno tudi stranske učinke in eno teh stranskih učinkov je to, da imajo zdaj, na, če se lahko tako izrazim, na svojem gnojišču kup malih petelinčkov, ki krikajo vsako svojo smer in ki jih zgolj odaleč enostavno ni možno vedno pravočasno in učinkovito usmerjati. Ne? In pač smo prišli v neko stanje, do katerega se je nujno moralo priti z takšnim načinom vladanja iz ozadja. Tako da to situacijo poznamo, vemo, kaj je omogoča, vemo, da je ključni tehnični instrument za to, da se lahko vlada iz ozadja volilni sistem, ki ga imamo od leta 2000 in ki je praktično dejansko v veliki meri izničenje ljudske volje, ker, ne, kot vidimo zdaj, lahko pripelje v situacijo, ko vlado sestavljajo ali pa skušajo sestaviti absolutni poraženci volitev.
Omenili ste predčasne volitve, biti izboljšale zdajšnji položaj, roko na srce, že dolgo je tako, da imajo v parlamentu dve tretjini stranke, ki tako ali drugače izhajajo iz preteklega režima, so njegove naslednice, so pod njegovim nadzorom, le tretjina je poslancev, ki je pravzaprav njihovo nasprotje.
No, pravzaprav so te, recimo temu, stranke, ki izhajajo iz bivšega režima, ali pa so derivati te opcije, imele dvotretinsko večino samo dvakrat, prvič po ukradenih volitvah leta 2014, se pravi mandatu, ki jim je neslavno propadel, vse so na volitvah 3. junija. Te stranke, ki so prej imele skoraj dve tretjini v parlamentu, dobile manj glasov skupaj kot Slovenska demokratska stranka sama. Prvič pa se je to zgodilo po volitvah leta 2000, ko je po tisti situaciji, ko je Bajukova vlada reševala ali poskušala reševati delno tudi uspešno, velike zaostanke v pogajanjih Slovenije z Evropsko unijo, plačala visoko ceno in je liberalna demokracija dobila približno tak rezultat kot stranka Mira Cerarja na volitvah leta 2014, ki volitve niso bile. Ne. Vemo pa, kaj se je zgodilo po letu 2000, ne, prišlo je leto 2004, takrat so stranke Slovenske pomladi sodelovale in smo prišli v situacijo, ko smo prvič v zgodovini lahko sestavili vlado, ki je zdržala cel mandat. Tako da ta dvotretinska večina je, ne, močan instrument za stranko ali politično opcijo, ki ima svoje cilje, ki ve, kako razvija državo in tako naprej, če pa je to zgolj neka krinka za vladanje iz ozadja, pa vseeno. Ne. Tokrat situacija ni takšna, te stranke kontinuitete nimajo, dveh tretjin v državnem zboru, so tudi preveč razdrobljene, tako da dejansko je tako imenovana leva scena v strašni zagati in posledice, ki bodo neizogibne te zagate, bodo skušali vsaj odložiti z neko, ne, če treba seveda tudi manjšinsko vlado, potem, ko jim ta manevr z figovim listom ni uspel, ali pa s poskusom, da se neka stranka z pomladnega pola potegne vlado z figov list, ni uspel. Skratka, skušali bodo te naslednje volitve, ki v vsakem primeru predčasne, ne, ben si jih ne želi, ampak tako to je, že trikrat so bile in četrtič bodo še prej. Skušali bodo odložiti to sodbo ljudstva, ne, ki bo predvsej bolj neusmiljena, kot je bila 3. junija, pa če bo to letos ali pa če bo to drugo leto.
Ob koncu, gospod Janša, še to, ena od ponjenih možnosti z vaše strani za snemanje tega intervjuja je bil vrh škrlatice. Žal se ni izšlo. Vzpon na škrlatico je poleg vzpona na Triglav eden od tradicionalnih, na katerega se podate udeleženci poletnega tabora SDS v Lepeni. Tudi sicer dvotedensko dogajanje tega tabora zaznamuje predvsem druženje v naravi. Da je Slovenija v tem smislu pravi biser, se gotovo strinjajo vsi njeni državljani, ampak občudovanje gora, rek, jezer, gozdov še ni domoljubje, ki ga sami postavljate zelo visoko, če ne celo na vrh lestvice vrednot. Kaj je tisto, kar naredi domoljuba in kako to vrednoto predajati naprej, kako to počnete vi?
No, kar se tiče domoljubja, je to pozitivno čustvo. Ne? Mi ga imamo tudi kot eno od temeljnih vrednot programu naše stranke. Biti domoljub ne pomeni, da sovražiš druge narode, ampak to, da imaš svoj narod rad in ker imaš rad svoj narod, ceniš tudi druge. Zaradi tega se že vrsto let zauzemamo tudi kot stranka zdaj, da bi praktično nekaj naredili na tem področju v simbolnem smislu in skušamo uveljaviti idejo slovenskega pisatelja in stoletnika Borisa Pahorja, da se v tej praktični izvedbi slovenske himne sedmi doda vsaj še druga kitica zdravljice, ker se najprej predstavimo drugim, potem pa jim povemo, da želimo z njim živeti v slogi in miru. Ker leta 1994 so pač ustavno zapoved, kjer piše, da je himna Slovenije Zdravljica, na predlog gospoda Školča naredili invalidno in so pač samo sedmo kitico proglasili za himno. Ne. So je pa celo še v času pred nastankom samostojne Slovenije, recimo, ko je Republiška skupščina spremenila slovensko ustavo in nekoliko povečala suverenost, mislim, leta 1989, pel v celoti, ne, celo komunisti. Ne. Tako da na teh simbolnih točkah je potreben nek premik, ne, da bomo okrepili to lastno identiteto. Zdaj, ko ste omenili Škrlatico, Škrlatica je del te identitete. Na Škrlatici je bil leta 1936 postavljen križ v spomin vsem gornikom, ki so umrli v gorah. Blagoslovil ga je ljubljanski nadškof Rožman. Ta spomenik je bil še celo nekaj let po vojni simbol, ki je bil spoštovan, potem pa so ga neke noči odžagali in vrgli v prepad. Pravijo, da skojevci z moje strane. Leta 1996 smo ga postavili nazaj, repliko, ki je natančno takšna, kot je bil original, in od takrat naprej se vsako leto, če le vreme dopušča 1. avgusta, povzpnemo na ta vrh in zmolimo za vse tiste, ki so kadarkoli v gorah umrli, še posebej pa za naše prijatelje skalaše, ki so ta križ postavili, pa jih danes ni več med nami. Tako je bilo tudi včeraj in zbralo se nas je zelo veliko. Tam nekje v razponu od 12 do 82 let. Vsa čast tistim, ki pri teh letih še zmorejo spon na Škrlatico, ne, tukaj bi še posebej izpostavil triglavskega župnika Urbanijo, ne, ki je bil včeraj na Škrlatici, čeprav se bliža 80-im in je prišel v dolino celo pred nami. Ne, tako da nekateri Slovenci so res prave korenine in vzor. Nekaj se domoljublja tiče, bi rekel še to, da je v teh dneh v slovenskih gorah, še posebej tukaj, možno srečati polno turistov drugih narodov. Ne, in ko se pogovarjajo z njimi, vidiš, da si občudujejo lepote Slovenije, pridejo k nam radi, pravi, da smo Slovenci zelo gostoljubni, hkrati pa noben ne zataji lastnega izvora. Ne. In se da čist normalno sodelovati. Ne. Tako da zdaj ta paradigma, ki se zdaj širi po Evropi, no nation, no border, mislim, da je zelo destruktivna in ravno ta paradigma, ki skuša zanikati domoljubje, uničuje Evropsko unijo. Ne. Spoštovanje lastnega naroda, priznavanje tega, kar si, življenje v identiteti, pa je enostavno krepi, ne? Ker še na tej osnovi, če sebe poznaš, lahko iskreno sodeluješ tudi z drugimi, sej, če se znaš niti predstaviti, kako boš potem lahko pričakoval, da te bo nekdo drug cenil.
Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni je že začel z delom, toda ne še v celoti. Kirurg Jorge Salazar, ki prihaja iz kardiološkega centra v Houstonu, je v sredo in danes že operiral dva novorojenčka. Glede prihodnosti inštituta je optimističen. Strokovnjaki, ki prihajajo iz tujine, se menjajo, v inštitutu pa si predvsem prizadevajo zagotoviti, da bi bili neodvisni od tujih strokovnjakov. S tem namenom vabijo k sodelovanju domače zdravnike z ustreznim znanjem. Na vprašanje, kakšen je njihov odziv, je vršilec dolžnosti direktorja inštituta Brane Dobnikar odgovoril, da so zaenkrat sredi pogovorov. Po njegovih besedah bodo domačim zdravnikom tudi zagotovili potrebno dodatno šolanje in prakso v tujih centrih.
Mozaik dneva.
Španska nevladna organizacija Proactiva Open Arms je v Sredozemskem morju rešila 87 migrantov, med njimi 8 mladoletnikov. Trenutno še ni jasno, kam bodo migrante lahko prepeljali, saj Italija kot Malta zavračata vplutje zasebnih ladij z rešenimi migranti na krovu. Libijska obalna straža zato vedno pogosteje migrante vrača v Libijo. Afganistanska policija je danes v Kabulu našla trupla 3 tujcev, ki so bili predtem ugrabljeni. Gre za državljane Indije, Makedonije in Malezije, ki so delali za francosko prehransko in storitveno podjetje Sodexo v Kabulu. Odgovornosti za krvavi incident ni za zdaj prevzel še nihče. Od začetka prihodnjega leta bo meja med Albanijo in Kosovom odprta, je napovedal albanski minister za izseljence Pandeli Majko. Kot je še dodal, je temu koraku že prikimal tudi albanski premije Edi Rama. Srbija se je na napoved ostro odzvala. Minister za obrambo Aleksandar Vulin je ocenil, da je Albanija z napovedjo odprave nadzora na meji s Kosovom izrazila ozemeljske težnje do srbskega ozemlja. Vodja srbskega vladnega urada za Kosovo je prav tako ocenil, da bo to le še dodatno zaostrilo odnose v regiji. Šport. V Skopju se je danes začelo evropsko prvenstvo v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. Uvodni dan prvenstva so bile na sporedu posamične tekme v klasičnem spustu, kjer sta zablesteli mladinki Eva Alina Hočevar in Lea Novak. V ženskem kanuističnem dvojcu sta priveslali do naslova evropskih prvakin. 10 slovenskih atletov in atletin pa bo nastopila na letošnjem evropskem prvenstvu na prostem, ki bo v Berlinu od 7. do 12. avgusta. Vodstvo zveze napoveduje 3 finalne uvrstitve, cilj pa je tudi medalja. Najvišje od vseh na lestvicah je Martina Ratej, ki ima 4. izid v metu kopja. Vremenska napoved. Ponoči bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo nevihte, možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri bo na Primorskem večinoma sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne padavine, predvsem popovdne tudi nevihte. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja, drugod šibak vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, na Primorskem do 25 in najvišje dnevne od 27 do 31, na Primorskem pa od 32 do 36 stopinj Celzija. Obeti. V soboto, nedeljo in ponedeljek bo sončno in vroče. Predvsem v hribovitih krajih bodo popovdne nastale posamezne nevihte. Še bo pihal šibek veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Poglejmo pa še vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana 22, Maribor in Murska Sobota 24, Koper 32, Celje 25, Novo mesto, kjer rahlo dežuje 21, tudi Hrastnik in Krško 21, Ajdovščina 30, Nova Gorica 28, Ilirska Bistrica 27, Velenje in Postojna 25, Črnomelj in Litija 22, letališče Portorož, zmerno oblačno 32 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika pri Ljubljani zmerno oblačno 24, Lendava in Ravne na Koroškem 26, Ptuj ter Radenci 23 stopinj, Lisca pretežno oblačno 19, piha severni veter 10 km na uro in Kredarica oblačno ter 10 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti so zastoji ponekod med Uncem in Logatcem v smeri proti Ljubljani. Čas potovanja se na primorski avtocesti od Kopra do Ljubljane podaljša za približno 20 minut. Na hitri cesti Izola-Koper je pred predorom Markovec zaradi predmetov na vozišču promet oviran. Zastoji nastajajo na cestah Logatec-Vrhnika in sicer v Logatcu in na Vrhniki. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje in sicer osebno vozila na Gruškovju za vstop v državo čakajo 45 minut, tovorna vozila na Obrežju pa za vstop v državo čakajo 1 uro. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno vožnjo. V današnji pregled dogajanja do 18.30 je pripravila Tanja Dominko. Za tehnično izvedbo je poskrbel Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir. Ura je 18.54 minut.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjišce.si.